Tak opět zdravím ostatek z ostatku. Moc bych si přál i přesto, že je nás méně, aby jsme si uvědomili, jak je úžasné, že opravdu můžeme přijít dneska k tomuto stolu, který Pán Bůh připravil, že nejde o to, aby jsme se dostatečně nakrmili tím fyzickým pokrmem, ale aby jsme zažili ten dotek, který zažívali učedníci s Pánem Ježíšem při té poslední večeři. Dneska si ten čas připomeneme a připomeneme si to z pohledu, který jsem ještě donedávna ani sám nevnímal. Vy víte, že já vždycky čtu ustanovení o umývání nohou těsně před tímto obřadem, ale dovolte, abych ho dneska přečetl úplně na začátek. To ustanovení vlastně říká toto. Bylo před velikonočními svátky a Ježíš věděl, že přišla jeho hodina. Aby z tohoto světa šel k Otci, protože miloval své, kteří jsou ve světě, a prokázal svou lásku k ním až do konce. Když byli u večeře a ďábel již vložil do srdce Jidáše Iškariotského syna Šimonova, aby ho zradil, Ježíš vstal od stolu a vědom si toho, že mu Otec dal všechno do rukou a že od Boha vyšel a k Bohu odchází, odložil svrchní šat, vzal lněné plátno a přepásal se. Pak nalil vodu do umyvadla a začal učedníkům umývat nohy a utírat je plátnem, jímž byl přepásán. Přišel k Šimonu Petrovi a ten mu řekl, pane, ty mi chceš mít nohy. Ježíš mu odpověděl, co já činím, nyní nechápeš. Možná zůstaneme v této chvíli na tomto místě. Bratři a sestry, nevím, slyšeli jste o experimentu Johna Calhouna Vesmír 25? Tento experiment se začal objevovat stále více v kontextu toho, co se děje v dnešním světě. Proč začíná v 8miliardové společnosti prostor pro destrukci? V tom nejvyspělejším světě, proč začíná destrukce? Tento etolog, což je odborník na chování živočichů, v roce 1954 připravil 18letý experiment na myších. Připravil myším úžasný prostor, de facto takový myší ráj. A ten myší ráj vlastně začal produkovat více a více myší. Ten prostor byl vytvořen tak, že do tohoto prostoru mohlo vejít až 3840 myší. Ale když začala ta populace myší být přibližně ve velikosti 2200 myší, v té chvíli, kdy všechno vlastně směřovalo k tomu ideálnímu ráji, se začalo měnit. Tyto myši do té doby fungovaly velice dobře, zodpovědně, krásně, ale ten dostatek, který se vytvořil, začal v těch myších najednou vytvářet něco v jejich mozečku tak, že ty myši se začaly požírat, ničit, kousat, maminky přestaly plodit, maminky přestaly mít zájem o mláďata, začaly se ty myši soustředit jenom na sebe. To, co bylo zvláštní, že tento pokus se 25krát opakoval a vždycky stejně. Proto se to jmenuje ten experiment Vesmír 25. A proč se vlastně v této chvíli objevuje znovu po tolika letech? Protože ten experiment byl v roce 1954, jak jsem řekl, a trval do roku 1972. Proč se začíná objevovat v kontextu toho, co se děje dneska ve světě, zvláště to, co vnímáme v tom západním světě? Co se stalo? Začaly se objevovat patologické problémy a patologické chování. Proč v dokonalém ráji myším se začaly objevovat problémy? Proč dneska společnost může vnímat najednou, že maminky, rodiny nechtějí mít děti? Proč dneska lidé mají takovou jakousi větší vzdálenost od sebe a soustředí se jenom na sebe? Ne na druhé, ale na sebe. Dominantní samci napadali ostatní myši, včetně mláďat, kousali je, zraňovali ocasy. Samice nebyly schopné stavět hnízda ani vychovávat svá mláďata. A došlo k tomu, že najednou 90% myší umřelo. Samotné samice byly agresivní, už jako maminky se vůbec nechovaly. A ten experiment se začal objevat z toho důvodu, že Calhoun tato stádia pojmenoval jako první a druhou smrt. První znamenala ztrátu smyslu života a druhá pak jeho doslovný konec. A on řekl, podobně to očekává, že takto se začnou chovat lidé ve vyspělé společnosti, když budou mít všechno a nebudou si toho vážit. Já jsem si, bratři a sestry, uvědomil, že když začal Pán Ježíš sloužit svým učedníkům, že to byla svým způsobem ochrana od problémů, které můžou vzniknout i v církvi, potažmo mezi lidmi, kteří následují Pána Ježíše Krista. Protože ten Calhoun ještě pokračoval v tom experimentu a ptal se, jak je možné, že myši, které mají všechno, zábavu, dostatek jídla, dostatek vody, jo, krásně rostly, proč najednou 25krát stejně došlo k úmrtí 90% obyvatel toho myšího ráje. A tak ještě udělal další pokus, kde řekl, a tady je určitá naděje, kterou jsem zaznamenal i u těchto myší. Ty myši se začaly znovu reprodukovat a začaly fungovat velmi dobře a pěkně ve chvíli, kdy museli začít spolupracovat. Kooperovat. Například, když nastavil pítko tak, aby jedna myš musela držet páčku a druhá se mohla napít. V té chvíli se začalo jako kdyby obnovovat dobrý sociální rozměr toho myšího ráje, nebo v tom společenství toho myšího ráje. My musíme, bratři a sestry, spolupracovat a sloužit jeden druhému. Všimněte si, že i ve sborových společenství, kde jeden druhému neslouží, kdy už je třeba ta populace moc velká, je to velký sbor, a ti lidé začínají mi přestávat zájem jeden od druhého, tak se začnou často objevovat nedobré věci v tom zborečku. A může se stát, že i velký sbor najednou může vymřít. Pán Ježíš nás tou službou vlastně učí, aby jsme přežili. I když se můžeme dneska cítit ještě, že jsme bohatí, tak si všimněte, co se začíná odehrávat. Že může velice rychle společnost, která byla na výši a byla v tom světském ráji, začít se ty poměry měnit. Když to slyšeli současní vládní někteří představitelé, tak si řekli, jo, to je přesně to, co možná zažíváme, ten bod zlomu. Když bylo pořád tak dobře a najednou jsme se přestali poslouchat, přestali jsme vnímat, že potřebujeme jeden druhého, začaly se objevovat patologické problémy i mezi lidmi. Bratři a sestry, já dneska bych chtěl vás požádat a poprosit, aby jsme vnímali, že služba, kterou dělá Ježíš Kristus svým učedníkům, vlastně nás může ochránit od těch patologických problémů našeho sborového společenství, pokud ne tento svět, tak aspoň to, když Ježíš Kristus říká, aby jsme v tom společenství spolu byli, žili, učili se žít, učili si pomáhat. Proto služba Pána Ježíše, když se obětoval pro druhé lidi, tak mu pomáhala od těchto problémů, aby se vlastně nedostal do stavu, že by mohl vidět zničenou církev. To, co mě úplně moc zaujalo, je, že taková vnitřní komunita, která držela pospolu a kdy to fungovalo úplně nejlépe, tak bylo 12 myší. Já jsem si v té chvíli hned vzpomněl, proč Pán Ježíš si vybral svých 12 učedníků pro tu nejbližší spolupráci, kooperaci, pomáhání si, vzájemnou pomoc při té službě, kterou vykonávali. To je úplně neskutečné, když jsem toto mohl číst, jak se to opravdu může odehrávat. A je to de facto na vrcholu toho populačního cyklu. Víte, my můžeme s Pánem Bohem mít a můžeme mu sloužit ve čtyřech rovinách. Dovolte mi otevřít ještě jeden text Božího slova, Galackým 5.13. Kde čteme toto. Galackým 5.13. Vy jste byli povoláni ke svobodě, bratři, jen nemějte svobodu za příležitost k prosazování sebe, ale služte v lásce jedni druhým. Co má společného svoboda se službou druhým? Když si promítneme cestu Izraelců, to byli otroci v Egyptě. Pán Bůh jim nabídl svobodu. Oni ji vyrazili. Kdybychom si přečetli, kolikrát reptali a kolikrát říkali, kam se chtějí vrátit, tak vlastně oni byli připraveni tu svobodu ztratit a zase se vrátit do toho Egypta. Když dneska se bavíme o tom, že bratři, sestry, ale všichni lidé na Ukrajině chtějí svobodu, všimáte si tu blízkost, tu paralelu? Co tito lidé jsou ochotní obětovat, aby tu svobodu měli? A jak my se někdy jako lidé chováme ve smyslu sobeckého? Radši tu svobodu ztraťme, ale mějme to, co je mým standardem v životě. Tady Pavel Galackým říká, vy jste byli povoláni ke svobodě, bratři, nemějte svobodu za příležitost k prosazování sebe, ale služte v lásce jedni k druhým. Když někdy slyším takové ty zkazky, radši přijměme tu potinovou ropu, ať se máme dobře, ať máme teplo. Lidé jsou opravdu ochotní vyměnit svobodu, která je jedna z nejcennějších. Víte, už v ráji, vlastně tím, že Pán Ježíš dal ten strom poznání dobrého a zlého, tak tam dal ten prostor ke svobodě. A i když byl připravený na to, že se mohli opravdu rozhodnout tak, jak on zrovna nechtěl, tak svoboda k opravdové lásce patří. A my můžeme sloužit Pánu Bohu v rovině buď pod Bohem, jako otroci, kteří nebudou spokojeni, nebo nad Bohem, kdy budeme Pána Boha potřebovat jenom když nám poteče do bod, nebo budeme sloužit od Boha, to znamená, já ti Bože budu sloužit jenom když budeš fungovat tak, jak potřebuji, a nebo ten rozměr, který je vlastně nejsprávnější, je, když já budu s Bohem. Pán Bůh si přeje, buďte se mnou. Buďme s ním. Ne jako otroci, ne jako nezávislí, ne jako lidé, kteří budou jenom očekávat, že Pán Bůh bude fungovat tak, jak já potřebuji, ale žijme s Bohem. A víte, sloužit Pánu Bohu, jak on to říká, kdo slouží mně, slouží ve skutečnosti po svému okolí, lidem. Moc bych si přál, aby se nám nestalo, že už budeme tak sami na sebe myslet ve svém životě, že zapomeneme na bratry a sestry a na ten úkol, který nám Pán Bůh dal. Věřím, že i Pán Ježíš tím obrazem služby, jakož ten nejvyšší, se sklonil k těm, kteří mu za chvilku ublíží, že on tím reprezentuje to, aby nedošlo k destrukci našeho společenství, ale aby služba zůstala důležitým prvkem a pilířem společenství. Vzpomeňme si, když budeme mít pocit, že všechno je v pořádku a dobré, nebo když budeme mít pocit, že radši chceme ztratit svobodu, vzpomeňme si na to, že je to velmi nebezpečné a destruktivní. Víte, já jsem nevěřil, když jsem slyšel, že ten pokus se opatoval 25krát a vždycky to bylo stejné. A opravdu mám pocit, že toto se odehrává v dnešní společnosti. Jsme na tom velmi podobně. A my jsme lidé, tam to byli myši. Kéž nám v tom Pán Bůh dá moudrost. A kéž vnímáme, že i ta svoboda v nesvobodě de facto, protože být svobodný a zároveň být služebníkem druhému, to nedává smysl, že? Slyšel jsem, jak teďka v posledních číslech časopisu Naše rodina, víte, že časopis Naše rodina, to jsou vlastně vesměs lidé z katolické církve, kteří se snaží o výborné články, a jsou to výborné články. A četl tam jeden bratr náš to, že proč ve společnosti západní, kde mají lidé všechno, nejsou takový radostní a šťastní, jako tam, kde on se začal soustředit a jezdí pravidelně rok co rok, protože mu tam velice dobře, do Latinské Ameriky. A on se ptal, jak je možné, že ti lidé se usmívají, jsou šťastní, veselí, prožívají radostný život a přitom v takovém nedostatku. A on vysvětloval, že vlastně ta společnost je založená na třech pilířích. A těmi pilířemi bylo důraz na rodinu, přátelství a víra. Toto v Latinské Americe, byť tam mají obrovské problémy finanční, tak to, že dávají důraz na rodinu, přátelství a víru, jinými slovy vytváří dobré vztahy. No ale být manželem, to už je nesvoboda, ne? To už je oběť. To je vlastně služba mému někomu nejbližšímu, kterého mám vedle sebe. A oni jsou vlastně, zjistil, tam jsou nejšťastnější lidé na světě, v té oblasti. Jak to, že nesvoboda je vlastně svobodou? Proč život pod Bohem je nesvobodný, ale život s Bohem by mohl někdo říct sama omezení. Ale ve skutečnosti je to radostný život, když lidé pochopíme, co od čeho nás Pán Bůh všeho chrání. Chtěl jsem dneska, bratři a sestry, opravdu zdůraznit, že Pán Ježíš sloužil a on mohl mít všechno a měl všechno jako král králu a pán pán. A přesto nám ukazuje, služme jeden druhému. A je to, prosím vás, už teďka na nás každého, jak se rozhodneme sloužit. Ale nebuďme sobečtí a neslužme jenom sami sobě. Ať už ve své rodině, ve své domácnosti, ve svém biznisu. Ale dávíme i ten prostor opravdu i k lidem, kteří třeba nemají tolik, co my. Nebo to, co si Pán Bůh přeje. Říkejme druhým o záchraně, kterou máme v Pánu Ježíši Kristu. Amen. Dovolte mi, prosím, dočíst ten text. Prosím, abyste povstali, protože opravdu Pán Ježíš vysvětloval důležité duchovní naučení i při této jeho službě, kdy se Pán Pánu sklonil k těm nejmenším. Přišel k Šimonu Petrovi a ten mu řekl, pane, ty mi chceš mít nohy. Ježíš mu